Blaðsíða 15. Hvað er rafstraumur? Í rafhlöðu er neikvæðaskautið algerlega einangrað frá jákvæðaskautinu. Það er til þess gert að rafspennan viðhaldist í rafhlöðunni. Ef við tengjum málmvír milli skautana tveggja opnast skyndilega leið fyrir rafendirnar þannig að þær geta færst frá neikvæðaskautinu og að því jákvæða. Þessi færsla rafendarna eftir vírnum það sem við nefnum rafstraum. Straumur rafendanna frá neikvæðaskautinu heldur áfram þanga til rafhlaðan getur ekki bætt fleiri rafendum á það. Þá minnkar spennan mikið og rafhlaðan sögð hafa tæmst. Ef engin spenna lengur milli rafskautanna ekki heldur neitt sem knýr rafendirnar áfram. Rafstraumurinn stöðvast. Þú skalt því aldrei tengja koparvír eða annars konar vír beint á milli skautanna á rafhlöðu. Ef þú gerir það, tæmist rafhlaðan á mjög skömmum tíma. Straumur skapar ljós. Í fyrstu var farið með rafstrauminn sem undarlegt fyrirbæri og hann einkum notaður til skemmtunar. Í lok 19. aldar fundu menn út í fyrsta sinn hvernig nota máttan sér til gags. Bandaríkjamaðurinn Thomas A. Edison kom þá fram með uppfinningu þar sem hann notaði rafstraum til að búa til ljós. Hann tengdi peru sem hann hafði búið til sjálfur með tveimur koparvírum við jákvætt skaut og neikvætt skaut á rafhlöðu. Þegar straumur rafenda fór gegnum peruna varð hún lýsandi. Tilhneiging mismunandi rafhleðsna til þess að jafnast út var til þess að unnt var að búa til ljós á stýrðan hátt. Þegar spennan milli skautana var ekki lengur fyrir hendi, slokknaði á perunni. Á þessum tíma höfðu menn fátt annað til að lýsa sér en kerti, ljós frá gaslömpum eða opin eld og því var þetta byltingarkennd uppfinning. Á blaðsíðu 15 mynd. Í myndatexta segir, rafmagnsperur hafa gegnt miklu hlutverki í nútíma þjóðfélagi. Áður en þær komu til sögunar notuðu menn engum gaslampa eða opin eld til lýsingar.